O heno, mi garo ni'n bod ni yn meddwl am cymeriad arbennig Joseph. Bore yma oeddwn ni'n edrych ar waith yr ysbryd glân yn yn colonnau. Yn arbennig yr anogaeth i beidio tristhau yr ysbryd. Un o'r pethau ddydodd rhywun ar ddiwedd y gwasanaeth bore yma oedd, wel, a hwnna'n heriol. A fi fydda'r cyntaf i ddweud i mae o'n heriol. Mae'n heriol i fyw mewn ffordd sydd yn gwneud siŵr bod na ddim un rhwystyr i'r ysbryd glân gael gwneud i waith ynddo ni. Ond dwi yma'n bregethwr, ond dwi hefyd yn un ohonoch chi. Dwi'n pregethu i fi'n hunan gymaint a dwi'n pregethu yn rhywun arall. Pan oedd Pedr yn ysgrifeniad Cristnogion yn y ganrif gyntaf, wrth gyfarch heneriaid oedd yn dweud. Rwyf yn apelio nawr at yr heneriaid neu'ch plith, rwyf unna'n gyd heneriaid â chi. Nid siarad am bethau dwi'n disgwyl i chi wneud heb mod i'n disgwyl i fi wneud. Oes sôn am ffydd y Cristnogion hynny yn y ganrif gyntaf. Fel oedd Stefan wedyn atgoffa ni nosfercher. Dych chi wedi derbyn ffydd gyfywch eu gwerth ar ei ddomninau, meddai Pedr. Mae'n ffydd ni gyd mor werthfawr a ffydd yr apostolion. So, os di'r hyn dwi'n ei ddeud yn herio chi, mae'n herio fi hefyd, os rhywbeth yn fwy. Oedd gallai ddim deud, doedd neb i deithau, achos fi sydd wedi deud. Ond un o'r pethau gwych am y Beibl ydy, mae'r Beibl yn llyfr realistig. Os di'r alwad i ni fyw mewn ffordd arbennig yn anodd, mae'r Beibl yn dangos i ni, ie, mae yna lawer iawn o gymeriadau dyn ni'n ei cyfrin nhw'n arwyr, ac eto maen nhw wedi chael un anodd hefyd. Mae'n llawn enghreifftiau o rai fethodd, fel dyn ni yn methu. Ond dyn ni'n gallu cymryd hynny fel esgus wedyn, a dweud, o ie, mae pawb yn methu, so stym ots. Na. Oherwydd yn y Beibl, dyn ni yn cael enghreifftiau o bobl ddaru fethu, ond wedyn ddaru gael gras i sefyll. Oedd Pedr ei hunan yn doeth, yn gwadu, achos bod yn ofni rhyw forwyn fach wrth rhyw dan. Yn gwadu bod yn nabod yr agwedd Iesu Grist, ac eto fewn ychydig yn sefyll yn gadarn o flaen y Sanhedrin llawn oedd efo awdurdod yn Israel. A mae'n enghreifftiau prin iawn o bobl ddaru lwyddo mewn ffordd wirioneddol arbennig. Dyn ni'n mynd clywed, fawr ddim am ei gwendidau nhw. Cymwch chi Daniel. Daniel fi am 70 o flynyddoedd yn ffyddlon i Dduw, ond hefyd yn ddyn o integrity yng nghanol Llywodraeth Babylon ac wedyn Llywodraeth y Mediad a'r Persiaid. Chwilio, dyn ni darllen yn y chweched bennod o lyfr Daniel. Ar ôl yr holl flynyddoedd, chwiliodd y rhaglawydd a'r Llywodraethwyr am ryw achos ynglyn â'r deyrnas gallent ei ddwyn yn erbyn Daniel. Ond ni fedrent gael achos na bai ynddo. A mi fod mor ddidwyll, ni chawsant unrhyw amryfusiad na bai ynddo. Nid wedodd y dynion hyn, ni fedron gael unrhyw achos yn erbyn y Daniel hwn, os na chawn rhywbeth ynglyn â chyfraith ei Dduw. Oedd o ddyn o integrity wedi gallu sefyll. A ni roed yn herme bore yma. Doedd o ddim yn tristau yr ysbryd glân wrth iddo fo fyw yn ffyddlon i Dduw. Ac un arall ddaru lwyddo i gadw i integrity oedd Joseph. A mae hanes o mor gyfarwydd i ni gyd. Y ffefryn roedd ei frodyr yn cenfigennu wrtho fo. Efo ei got am ryliw. Mae'n iddo gadw i gael ei werthu'r Ismailiad. Ddaru ei gael ei fradychu wedyn gan wraig i fistr yn y carchar. A wedyn yn y carchar yn cael ei anghofio gan y swyddog pentrylliad nath o helpu trwy ddehongli'r breuddwyd. A'r blynyddoedd hir anodd ne, cyn cael ei ddyrchafu i fod yn llywodraethwr yn yr aifft. So, be dyn ni'n weld ym mywyd Joseph? Dwi isio i chi gadw mewn cof i holl fywyd o. O'r adeg, oedd o'n breuddwydio, pan oedd o'n ôl yng ngwlad Canaan a'i frodyr yn dechrau gasaio i'r adeg y dos o wedyn, flynyddoedd yn ddiweddarach wedi ddod o'r llywodraethwr yn yr aifft, a Jacob yn dod lawr ac yna'n marw yn yr aifft. A peth cyntaf dwi eisiau dweud ydy, mi gadwodd Joseph i integrity, arweithaf i amgylchiadau. Doedd yr amgylchiadau ddim yn gwneud iddo fo blygu, doedd ddim yn gwneud iddo fo gyfaddawdu i ffyddlondeb i Dduw. Ydych chi rioed wedi meddwl, o, sy'n amgylchiadau fe'n well. Mi fydde bywyd llawer haws. Mi fyddai'n haws dilyn Duw. Sa'n ni mewn sefyllfa chydig bach yn wahanol. Mewn swydd wahanol efallai. Sa'n fo iechyd yn well. Sa'n ni byw mewn oes wahanol. Sa'n ni ddim efo'r cymdogion arbennig sy'n gynnau. Pe bydde gynnau fwy o arian yn y banc. Dych chi roed i meddwl bod yn man y bobl sydd... A dwi'n meddwl bod ni gyd ar adegau wedi meddwl, wel, sy'n amgylchiadau ni'n wahanol, sy'n ni'n gallu disgleirio mwy fel goleadau yn y byd. A'r amgylchiadau heddiw, mor anodd yn dydy, mae Cristnogion go iawn yn y lleiafrif, mae'r byd mor anniwiol. Mae chi rywun wynebodd amgylchiadau anodd. Byddai'n dychryn unrhyw un ohono ni. Yn fachgen ifanc, yn ei arddegau, yn cael ei werthu i estroniad a cael ei gymryd ganodd o filltiroedd o'i gartref a'i werthu i eifftiwr fel ceithwas. Byw yng nghanol pobl oedd yn addoli Duwiau eraill neb ohonyn nhw, yn addoli Duw Abraham, Duw Isaac a Duw Jacob. Mor hawdd fyddai hwn chwerwi. Ond fe gadwodd ei hun yn ffyddlon. A'i ysbryd yn agored i Dduw, gwelodd ei fistr fod yr arglwydd gydag ef. A bod yr arglwydd yn llwyddo popeth yr oedden i'w wneud, cafodd Joseph Favre yn eolwg, a bu'n gweini arno, gwnaeth yn tref yn arolygydd ar ei di a roi holl eiddo dan ei ofal. Dyma chi hwn yn un, yn ei arddegau, mewn diwylliant cwbl estron, yn dangos i fod yn ddyn o integrity. Y gallai feistr i drystio fo gymaint fel oedd ei feistr yn ei yn gadrydd efo lywodraethu'r tŷ a gwneud yr holl benderfyniadau yma ynglyn â busnes ac yn y blaen. Oedd o yn ffyddlon. Bellach ymlaen, mi gafodd o'i hun yn y carchar. Pa mor hawdd oedd i fod yno yng nghanol drwg weithredwyr. Cael ei gam drin yn y carchar ar gam. Ond mi ddaru gadw ei hun. Roedd yr arglwydd gyda Joseph y bu'n drigarog wrtho a roi ffafr iddo yng ngolwg ceidwad y carchar. Roes ceidwad y carchar yr holl garcharorion yng ngofal Joseph ac ef fyddai'n gwneud beth bynnag oedd ei wneud yno. Nid oedd ceidwad y carchar yn pryderu am ddim oedd dan ofal Joseph am bod yr arglwydd gyda ef ac yn ei lwyddo am habeth bynnag y byddai'n ei wneud. Chi'n meddwl oedd yn codi un bore yn y carchar, yna ar gam. Fod i cael ei fradychu mor aml, mor hawdd fydde iddo fod yn chwerw. A mae yna, mae'n gweld y pen trilliau, mae'n gweld y pen pobydd, y swyddogion ffaro, a maen nhw'n drist yma'n dweud, o, beth sy'n bod chi, beth sy'n eich poeni chi? Hyd yn oed fanne, rhyw sut mae ysbryd yr arglwydd yn ddefa fel bod yn dangos concern dros eraill. Yn yr amgylchiadau mwyaf anffafriol. Mae'r hawdd ydy dweud, man gwyn, man draw, ynddo. Mae'n apelio gymaint i'n hysbryd ni. Ond mae Duw wedi'ch gosod chi, lle ydych chi fel y gosododd o Joseph, lle oedd o. Ac am ei fod o wedi'ch gosod chi, lle ydych chi, mae'n gallu disgwyl i chi fod yn ffyddlon. Lle ydych chi? Mae'n disgwyl i chi allu bod y math o berson sydd ddim yn tristhau'r ysbryd glân, ond bod yr ysbryd yn cael gweithio yn eich calon chi, a hynny i ddwy'n gogoniant mawr i'w enw a bendith i chi. Beth arall? Fe gadwodd Joseph i integrity, arweithaf be oedd pobl eraill yn ei wneud. Mae peer pressure yn beth cryf yn dydy. Yn yr ysgol, mae ffrindiau chi eisiau chi fod yn fath o'n hw. Eisiau chi gael yr un diddordebau yn hw. Eisiau chi wneud yr un beth. Eisiau chi siarad fel maen nhw yn siarad. Mae fyrwyr yn y coleg yn dweud, o ie, den ni gyd yn mynd allan heno i feddwi. Den ni gyd yn mynd allan i wneud pethau yma. Den ni gyd yn cysgu efo'n gilydd ac yn y blaen. Dyna'r math o peer pressure sydd o'n cwmpas ni. A wrth gwrs, di o ddim just y bobl ifanc yn ganol oed, keeping up with the Joneses. A hwnna, nid y Picton Joneses ond keeping up with the Joneses. Mae hynny'n bwysau yn dydy. Os dyn nhw'n cael y pethau yma, pam na gair y pethau yma? Os dyn nhw'n cael gwneud y pethau yma, pam na gair wneud y pethau yna? A mae yna bwysau arai sydd yn mynd yn hun i wneud gwahanol pethau. Mae'r pwysau arno ni i gyfyddawdu oherwydd be mae pawb o'n cwmpas ni yn ei wneud. Dro arall mae'r temtasiwn yn dod achos o'r pobl yn gwrthwynebu ni ac wrth iddyn nhw'n taro ni, da ni eisiau taro nhw'n ôl. Os dyn nhw'n yn trin i fel baw, well, I can give as good as I get. Ni mae'r ysbryd yma yn gallu gafel yn ddo ni, ynddy? A nid i, be mae pobl eraill yn ei wneud, mae'n effeithio arna ni. Be oedd pobl yn ei wneud o gwmpas Joseph? A ddim yn sicr, ddim yn help iddo fo fod yn ffyddlon i ddew oedden nhw. Oedd ei frodyr yn amlwg yn rhoi esiampl ddrwg iddo. Pan welodd ei frodyr bod ei tad yn ei garu yn fwy na'r un ohonyn, troi sant ei cas arno. Fel na fedrant ddeud gair caredig wrtho. Oedden nhw'n gasau, ia. Oedd wedi bod yn sôn wrth ei dad am ffordd oedden nhw'n ymddwyn. Ac eto, pan ofynodd Jacob, Joseph, ei di fynd i weld sut mae ar dyfrodyr. Doedd o'm yn deud wrth ei dad, o sori, maen nhw'n yngasau fi a dwi'n mynd teimlo'n saff yn ei plith nhw. Dyma fo'n mynd yn ifydd i'w dad i weld pa hwyl oedd arnyn nhw. Wedyn maen nhw'n clywed nhw'n cynllwynio. Yn cynllwynio i'w ladd o'i ddechrau. A mae'n crefu, ond dyn nhw'n gwrando. Wedyn maen nhw'n trefnu i'w werthio. Byddai fo mor hawdd iddo fo droi'n chwerw. Be sy'n digwydd flynyddoedd yn ddiweddarach? Pan maen nhw yn ymddangos yn yr aiff da ar ddiwedd yr hanes pan mae wedi gweld rhywbeth sydd yn eu calon nhw. Be mae'n dweud? Meddai Joseph wrth ei frodyr, dewch yn nes ataf. Wedi ddeth nesau dywedodd, mae fi yw eich brawd Joseph, a werthwyd gennych i'r aifft. Nawr peidiwch â chyffroi na bod yn ddig wrth eich hunan, am eich i fy ngwerthu'r lle hwn, oherwydd anfonodd Dyw fi o'ch blaen er mwyn diogelu bywyd. Un o'r adnodau bore moedd, peidiwch â gadlu yr hael fachlyd ar eich digofaint. A dbynnag o ddicter oedd o wedi teimlo yn ei galon oedd o wedi llwyddo ei ddelio fo'r peth. Fe bod yna yn falch o weld ei frodyr ac yn ei croesawen o fel brodyr. A wrth gwrs mae gwraig ei feistr. Mae hi'n gosod pwysau arno fo i orwedd efo hi. I sathru priodas yn y baw, felly dyma chi peer pressure go iawn. Hynny di nhw oedd yr rhai oedd y fawdur y dod. A dan lle oedd hi'n trio i ddenio. Gwneud pob dim i'w gael o. Pobl eraill yn ei wneud a? Pam na wneud hi? Ond oedd yn gwrthod rhoi mewn. A wedyn mae'n cael ei roi yn y carchar efo rhai fydd yn eog o bob math o bethau. a'n cael ei anghofio am flynyddoedd. Oedd o wedi amgylchu efo pobl oedd yn addoli gau ddiwiodd efo safonau moesol gwahanol ac eto trwy'r cyfan. Mae'n cadw integrity. Mae'n gallu bod yn ffyddlon. Fe gadwodd Joseph i integrity nesaf ar weithaf y cyfle i ennill mantais iddo fo ei hunan. Oedd yr hanes efo gwraig Potiphar yn un lle fydde fod i cael mantais aruthrol. Da ni'n gwybod heddiw bod ni'n byw mewn oes sydd wedi gyfareddu efo rhyw. Ac wrth gwrs, mi fydde'r pleser fydde fo'n cael efo hi yn un peth. Doedd safonau'r gymdeithas ddim yr hyn fydde Joseph efallai wedi arfer efo fo. Ond byddai gorwedd efo hi, heblaw am y pleser o roi mewn i'w reddfrywiol, byddai'n rhoi mantes mawr i Joseph ar ei feistr. Mae rhai esbonwyr yn awgrymu bod i was orwedd efo gwraig ei feistr yn gallu agor y drws iddo fo gymryd lle ei feistr a meddiannu awdurdod a safle ac eiddo i feistr ar y pryd. Ond gwrthod na Joseph. Gwrthododd a deud wrth wraig i feistr, nid oes gofal ar fy meistr am ddim yn y tŷ mae wedi rhoi holl eiddo'n fy ngofal i. Hynny di, gallai wneud beth bynnag dwi eisiau efo mon yn rhystio fi. A taswn i eisiau prynu rhywbeth i fi yn hynna'n sef o'n mymeindio, sef o'n eisiau... Nid oes neb yn fwy na mi yn y tŷ hwn ac nid yw wedi cadw dim oddi wrth ef, ond tydi a mae ei wraig wyt. So ydych chi'n dweud, oce, okay, Joseph, chwarae teg, ti'n ffyddlon i dy feistr. Ond mae'n neud mwy, sut felly gnawn ni y drwg mawr hwn a phechu yn erbyn Dyw? Er y fantes fydde fod i gallu cael, oedd o'n ffyddlon i Dduw. A wedyn wrth gwrs, efo'i frodyr. Yn amlwg bod y brodyr ddim yn gwybod beth yn mynd i ddigwydd, achos ar ôl dod lawr i'r aiff flynyddoedd yn ddiweddarach, maen nhw yna a mae Joseph wedi gofalu amdanyn nhw, mod i gwneud yn siŵr bod nhw'n cael lle iawn yn yr aiff ac yn y blaen, ond oedd Jacob yn dal yn fyw. A pan fydd Jacob farw, oedden nhw'n pryderu wedyn. Oedden nhw yn ofni. Reit dyma'r adeg mae Joseph yn mynd i gael yn ôl ato ni rwan ynde. Rwan fydd o'n gallu cael y fantes go iawn arno ni. Wedi marw ei tad, aeth ofn ar frodyr Joseph y dŵr asant. Efallai bydd Joseph yn ein casau ni ac yn talu nôl yr holl rwg a wneitho meddwl. A dydd at Joseph a dweud, rhoddodd y dad o'r chymyn fel hyn cyn marw. Dwedwch wrth Joseph, maddau yn awdd regioni a phechod y frodyr. Oherwydd gwneitho'n drwg i ti. Yn awr maddau regioni gweision dewd y dad. Be di ymateb Joseph? Wylodd Joseph wrth iddyn siarad y gef. Dyn nhw'n dallt o hyd, dyn nhw'n dallt. Yna daeth ei frodyr a syrthio ei flaen a dweud, yr ydym yn weision i ti. Wel, dyna chi fyddai Joseph yn cael ei trin nhw i gyd fel caeth weision rwan. I gyd just yn byrloni i ewyllus o. Ond be mae Joseph yn ei wneud? Nhw wedi pobl yr arglwydd. Nhw wedi had Abraham. Ynddyn nhw ac ynddo fo a'i ddisgynyddion. Mae holl genhedloedd y byd yn mynd i gael ei fendithio ar rhywbryd. Doedd o'm yn gwybod mae'r lle o lwyth Jwda oedd yn mynd i fod y fendith fawr. Ond on be mae'n ddweud? Peidiwch ag ofni. A o'i fi yn lle Dyw? Roeddech chi'n bwriadu drwg yn ferbyn, ond troedd Dyw y bwriad yn ddaioni. Er mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw, cadw'n fyw llawer o bobl. Felly peidiwch ag ofni. Fe'ch cynhaliaf chi a chai bach. A chysurodd hwy a siarad yn dyner wrthynt. Dy ddim yn deall. Yn ytrach mae'n deud, dwi'n mynd i'ch cynnal chi, dwi'n mynd i ofalu amdano chi.
Mae'n cadw ei integrity trwy'r cwbl. Be sydd yn ei gadw fo? Be sy'n gwneud iddo fo fod y math hyn o ddyn trwy'r cyfan mae wedi ei brofi? Ond mae yna un nodyn yn gyson trwy fywyd y dyn yma. Sylwch, dwi'n ddeud o'n barod, bedd y doddo wrth wraig Potiphar. Nid oes neb yn fwy na mi yn y tŷ hwn ac nid yw wedi cadw dim oddi wrth efont y di a mae yw wraig wyt. Sut felly y gwnawn i y drwg mawr hwn a phechu yn erbyn Duw? Oedd ei olwg ar Dduw trwy'r cyfan. Oedd Duw wedi rhoi breuddwydion iddo fo, flynyddoedd yn ôl. Breuddwydion oedd wedi argraffu hynny'n ar ei galon o. Dych chi'n cofio lle oedden nhw gyd efo ysgubau yn y maes, oedd ysgubau i frodyr i gyd yn plygu iddo fo. A'r ail freuddwyd o'r ser, a'r hael a'r lleiad i gyd yn plygu iddo fo. Cynrychioli i frodyr a'i dad a'i fam. A mae'n gafel yn hwnnw. Gafel yn hwnnw. Mae'r gweision yn y carchar. Maen nhw'n sôn am y breuddwydion yna, caws am breuddwydion ac nid oes neb i dwyhongli. Na dywed o Joseph wrthynt, onid i Dduw y perthyn dwyhongli? Mae yn ymddiried yn new trwy'r cyfan. Pan mae frodyr yn bygwth i cloi yn y carchar, pan mae o yn bygwth i frodyr, maen nhw wedi dod i chwilio am fwyd a mae o'n deud ysbiwyr ydych chi a mae'n bygwth i cloi nhw yn y carchar. Ni be mae'n neud fan ydy nid deal, mae'n trio ffeindio allan beth sydd yn eu calonau nhw. A maen nhw yn meddwl be ar y ddeall sy'n mynd i ddigwydd ac yn y blaen. Ar y trydydd diwrnod wedi drosoes wrthynt, fel hyn y gnewch er mwyn i chi gael byw, oherwydd yr wyf yn ofni Duw, medde fo yn Genesis 42. Ser brodyr wedi pigo fyny ar y cliw yna, fysyn nhw wedi codi calonau, dwi'n meddwl. Dyna lle oedden nhw'n nghanol yr aifft efo bobl mae'n addoli gau ddiwiau, a mae hwn yn sôn bod yn addoli Duw. A pan mae'n dangos i hynna'n i'w frodyr yn y diwedd. Nawr, peidiwch â chyffroi na bod yn ddig wrth eich hynna'n am i chi fyngwerthu'r lle hwn. Oherwydd anfonodd Duw fi o'ch blaen, er mwyn diogelu bywyd. Os oedd yn meddwl bod ei frodyr o wedi camdrino, oedd o agolwg mor fawr ar Duw yn credu na fydde nhw ddim wedi cael i gamdrino ond i baib gan Duw rhyw bwrpas arall trwy'r cyfan. Dyna ni mewn lle gwell na Joseph. Dyna ni'n deall mwy na Joseph yn dydyn ni. Hanes yr Eglwys yn frith o hanesion o bobl sydd wedi aros yn ffyddlon i Duw, yng nghanol amgylchiadau mwyaf anodd. Sut dyn ni'n neud o? Dyn ni'n cadw'n golwg ar Duw. Y Duw sydd wedi'n creu ni. Y Duw sydd wedi gosod ei lawr y ddeddf i ddweud beth sydd yn dda a beth sydd yn ddrwg, beth sydd yn iawn a beth sydd yn anghywir. Ond y Duw hefyd sydd yn achub. Y Duw sydd trwy ras wedi arllwys i gariad arno ni, trwy ddanfon i fab i'r byd er yn mwyn ni. A'r Duw wedyn sydd wedi deud, dwi'n mynd i'ch gadael chi yn amddifad, dwi'n mynd i ddanfon fy ysbryd glân i lawr i fod yn eich calon. Fel eich bod chi yn gallu bod be dwi eisiau chi fod. Fel eich bod chi'n gallu sefyll pan mae angen i chi sefyll. Ni oedd Paul yn dod yn dweud, rwy'n gallu pob peth. Pam?
achos mod i yn gryf na rwy'n gallu pob peth trwy grist yr hwn sydd yn fy nerthu. A mae ysbryd glân Dyw yng nghalon pob un Christian, fel o'n i'n deud bore yma, sy'n golygu bod ni yn mynd i allu sefyll. Weithiau fel Cresnogion, da ni'n deud, o, wel, da ni'n bachyderiad, so da ni'n bownd o fethu. Ond beth eisiau ni feddwl ydy, mae'r ysbryd glân ar waith yn y mywyd i, ac felly, mi fedrai sefyll. Wrth bwyso ar yr ysbryd o ddydd i ddydd, wrth fwydo fy enaid o'r gair, wrth bod mewn cymdeithas gyson efo Dyw mewn gweddi, ac yn siŵr mod i ar ddechrau pob dydd yn rhoi'n hynna'n yn ei ddwylo fo ar gyfer y dydd, ac yn ystod y dydd pan dwi'n teimlo pwysau, mod i yn atgoffa fi hynna'n dwi'n blentyn i Dyw a dyn ni'n rhoi'n hynna'n yn ddwylo Dyw. Ac ar ddiwedd y dydd wrth edrych yn ôl a gweld lle dyn ni wedi methu, dyn ni'n dod mewn edifeirwch yn gofyn i Dyw faddau ni. Ond dyn ni'n diolch i Dyw am y ffordd mae wedi'n cynnal ni. Ac wedi'n galluogi ni i sefyll mewn rhyw ffordd. Peidiwch tristhau yr ysbryd glân. Y pechor yn tristhau yr ysbryd glân. Byddwch y fyw er gogoniant i Dyw. Mae hynna gymaint mwy gwerthor nag unrhyw beth arall. Give up your small ambitions o teitlau hyn lefrnedau. Mynnwch fod yn ddelw o'r arglwydd Iesu Grist, ble bynnag mae Dyw yn eich rhoi chi. A pa mae peer pressure, pa mae temptasiwn, pa mae'r gwahanol beth yma yn eich gwthio chi i fod i fewn yn mold y byd, da chi'n dweud na. Dwi eisiau bod yn mold fy arglwyddi. Achos dyma sut Dyw ydi o. Dyw sydd yn gwneud ni'n bobl sy'n cael yn traws newid o ogoniant i ogoniant. So ydych chi ddim yma bore yma. Mae yna gwestiynau yn y cefn fan'na, taflen fach efo cwestiynau sydd syliedig ar y bregeth bore yma a fydd modd i chi glywed y bregeth ar y we yn fuan, dwi'n siŵr, ond mae'r adran o effesiad lawr fan'na. Cymerwch hwnna ac edrychwch ar y cwestiynau a meddyliwch amdanyn nhw yn ystod yr wythnos sydd yn dod. Gwnewch chi'n ei weddio.